Blaðsíða 2. Notkun bókarinnar. Við erum öll þáttakendur í sögunni. Hvar og hvenar við erum fætt ræður miklu hvaða ákvarðanir við tökum og hvað við hugsum. Ef við viljum skilja hvers vegna fólk hugsaði og tók ákvarðanir eins og að gerði áður fyrr, verðum við að reyna að setja okkur inn í aðstæður þess. Í þessari bók er farið meirinn 200 ár til baka í tíma og sagan rakin í það bil 100 ár þaðan. Á þeim tíma urðu miklar breytingar sem höfðu áhrif á allt, frá hversdagslífi fólks til afstöðunar milli Evrópu og annarra heimshluta. Þið eigið eftir að kynnast tímabili með spennandi fólki og stórbrotnum atburðum. Í norsku frumgerðinni eru atriði úr sögu Noregs rakin í samhengi við veraldarsöguna, en í íslensku þýðingunni er megninu af þeim sleppt og hliðstæð Íslandssaga sett í staðinn. Hver kafli byrjar á stóri mynd og texta sem gefur hugmynd um efni kaflans. Köflunum er síðan skipt í tvo hluta, A og B. Í A-hluta eru fleiri myndir, styttri texti og fjölbreytilegum aðferðum beitt við að koma efnin á framfæri. Í B-hluta er farið dýpra í sama efni. Verkefni. Verkefni bókarinnar eru af 5 gerðum. Finnið svarið eru spurningar sem hægt er að finna svar við í texta bókarinnar sjálfrar. Umræðu efni eru verkefni sem þið finnið ekki bein svör við í bókinni. Við sumum þeir að kunna fleiri en eitt svar að vera möguleg og þá getur verið ómaksins vert að ræða þau. Þið eigið ekki endilega að vera alltaf sammála. Viðfangsefni eru umfangsmeiri verkefni, oft samin út frá myndum eða töflum í bókinni. Stundum þarf að leita að heimildum annars staðar en í bókinni. Þjálfið hugan eru ýmiss konar þrautir, að skýra hugtök með setningum þar sem banna er að nota ákveðin orð, að finna orð sem á ekki heima í félagi með öðrum. Oft kalla verkefnin á samvinnu nemenda. Heimildavinna eru verkefni þar sem unnið er með heimildaklausur sem eru oftast í texta bókarinnar. Nærmynd. Hér er farið dýpra í efnið en í meginmálinu, einkum með því að segja frá einhverju einstöku. Sérsvið. Hér er fjallað einstök sagnfræðileg viðfangsefni. Nemendur gerast sjálfir sagnfræðingar og beita aðferðum sem sagnfræðingar nota í vinnu sinni. Torkennileg orð og ný hugtök eru skýrð innan ramma nálægt staðnum þar sem þau koma fyrst fyrir í textanum. Embættismaður er maður í þjónustu ríkisins, oftast háskólamenntaður, til dæmis prestur, liðsporingi eða sýslumaður. Kjarni. Eftir hvern A og B hluta hvers kafla er efnið dregið saman í nokkrum aðgreindum atriðum.